Agur bertzozale eta ondotorri Bilbo iria irratiak duen potxo, bertzolaritza ardatz eta izpide duen irratzaiora. Gogoratu bada, 86.0 frekuentzian ari zarela, FM-koan eta internet bidez ere entzunge gaituzuela irubebikoitza.bilboiria.com webgunean. Hemen gara bada, Josu Zabala soinu teknikari lanetan eta mikrofonoaren aurrean Erlantz Ibarguren Goitia. Gaurkoan bizitari bat badugu bada, Isidro Elgezabal daukagu eskerrera. Ze moduz Isidro? Hemen ari da, harta jorran baino jantzan hobeto saioa prestatzeke lanetan. Baina, guk helduko diogu bada bertzoari eta ondo etorri bada gure irratzaioa. Badakizue bada lagunok gurean bertzoa mundu magiko horretaz mintzatuko garela, arek emandako alerik preziatuenak helaraziko dizkizuegula, eta zelan ez, agenda proposamena izpide izango dugu zuek bertzoaz goza deizuen, eta nola ez, ezaztu bada, berrien tartea ere badugula, bertzoak berriak ere baditu, eta ondo egin deizuen, ondo etorri.
Ikusi ditut laborarita, artisau engaiatuak, ikastolako andereñoak, langabetu prestatuak, gau eskolako ikasleak zein, lagun errefuxiatuak, Maulen etxean jokatzen duta, naizen eperlumatuak, zuentzat utzi nahiko lituzke, bere zitroi doratua.
Beno lagun, noiz izan duzue bada Sustrai Kolinak Mauleko saioan botatako agurra. Bertan ongietorri ematen ziren bertzolariei, eta zelan ez, Zuberoako lurraldeetan bildu ziren, bertzozale guztiei bideratua izan zena. Tira bada, Sustrai Kolinak berak irabazi zuen Maule Lextarreko saioa. Eta hortaz, azken saio honekin batera, erabakita gelditu da finalerako sortzikoa. 1780 bertzozalek bete zuten herriko ororena ezker paleta, Maule Lextarreko frontoia zuzen ere. Eta azken final aurreko hori bukatuta, bada esan bezala, erabakita gelditu da finalerako sortzikotea. Maialen Lujanbio duela laurteko txapelduna, jada sailkatua zegoena, eta berarekin batera, Amets Arzaiuz, Igor Elortza, Sustrai Kolina, Aitor Mendiluze, Beñate Gaztelumendi, Unai Iturriaga eta Aitor Sarriegik kantatuko dute abenduaren 15eko final handian. Beken Barakaldoko erakusazokan ospatuko edo izango dena. Esan bezala, Sustrai Kolinak irabazi zuen Maule Lextarren jokatutako azken edo akabuko final aurrekoa, eta Kolinaren atzetik honakoak izan ziren sailkatuak. Sustrai Kolina aurrena 685.5 puntu bilduta. Unai Agirre izan zen bigarren, Kolinak baino 4 puntu gutxiago bilduta, 681.5 punturekin, Jesus Mari Irazu hirugarren, 689.5 punturekin, Aitor Mendiluze, Jesus Mari Irazu baino puntu bat gutxiago bilduta, Jon Euria 5, 676.5ekin, eta Agin Laburu 6. Suertatu zen. konturatuko zineten bada, bertzolari guztiek han 30-40 puntuko langa horretan izan zirela bilduta. Bertzozale elkarteak eskerrak adierazi dizkie Maule Lextarreko Herrikotxeari eta Herriko Koblaka Bertso Eskolari saioa antolatzeko emane duen laguntzagatik. Baina, goazen bada beste barik Maule gutzitako bertzoalek entzutera. Aurrena, esan behar bada saioari kostein zitzaiola berotzea. Ofizioetako ariketetan bertzolariak lotuta antzean ibilizien ezin korapiloa askatu, baina sortziko txikian ale politak utzi zikiguten eta handik aurrerako ariketetan bada solteago ibilizien gailurra bada, non eta kartzelako lanean izan genuelarik. Orain bada, horren erakusgarri bat entzungo dugu, sortziko txikiko ariketan Jone Barka, Unai Agirre eta Jesus Mari Irazuk, artzainen rolean izango ditugularik, onatx.
Artzaina zara, Unai. Eri zarela eta Jesus Mari koinatuari galdegin zenion merkatura zure gasnen saltzera joateko. Joan da, eta hor itzuli da ejanez, dastatzeko bos gasna banatu dituela, baina saldu bat ere ez.
Atzo ta gaur nengoen modu berdintxuan, koñatuari deitu nik itxu-itxuan, baina ez da portatu postura txintxuan. Gazta erdila ematen altzen dun pintxuan. Gazta erdila ematen altzen dun pintxuan. Pintxua eman eta aze beteka da, jendeak mila esker eta besarka da, nahi nuen helburua lortua dut ara, lehenago erizinen guain sendatu zara, lehenago erizinen oain sendatu zara. Koñatu haunik ezin ez epa opa inori, langabezian zegon eta lanatori, gezurretan ari zaitorain naiz erori. Nundik erosi dezu jertxe berri hori, nundik erosi dezu jertxe berri hori. Tankera eman didala naiz pentsatzen hasi, artzain bizkorra inoiz ezin baitan nasi, ara jertxe berriak gaznak irabazi, eta gantzontziloak ez dituzu ikusi, eta gantzontziloak ez dituzu ikusi. Berari tokatua ferira joatea, itxura txarra dauka neretzat kaltea, bat ere ez dezu saldu irazu maitea, asko zobezen duen zer horrek jatea, asko zobezen duen zer horrek jatea. Horretan ere badut nahiko ausardia, ez dut atera uste zenuen erdia. Nik maite dut natura, maite dut ardia. Sakela dut txipia, bihotza handia. Sakela dut txipia, bihotza handia.
Puntukako ariketa ariketek ere utzi zizkiguten ale preziatuak, ale komentagarriak, eta horren erakusgarri izango dugu Unai Agirrek eta Sustraie Kolinak burututako lana. Bertan, gai jartzaileak Unai eta Sustraie elkarrekin bizitzen jarri zituen, eta biak, alabiak, ordenarekin muturreraino itzututa dauden lagunak izaki, onatx, utzi ziguten ariketa.
Elkarrekin bizitzen hasi berri zarete. Biak ordenarekin muturreraino itxutuak zaudete.
Etxea jar dezagun beti txukun txukun, berriz garbiketan probatu dezagun. Ni ordenatua naiz, ta zuzertzera lagun. Nik txukunduko ditut sukaldetakumun, behin pixa egin eta dida txukuntzera. Bat bakarrik ez bilok ara joango gera. Rokai behar diogu brilloa atera. Gauz berdinean ijoan orain esatera. Ta zartaria ere fuertegi ez jarri. Bestela egongo gara estu eta larri. Azulejoak zartzen joaten dira sarri, baina utziko ditut nik eredugarri, ta orain sukaldera pasako algara, zunerekin batera ara joango zara. Ikusten ditut zenbait platerta kutsara. Armi armasarei diet nik ikara. Egunean bi aldiz kendu behar dira. Obeda ez egotea sofatik begira. Zartaiaz ezin bada eskobaritira. Armi armak bakarrik garbitzen balira. Orain gure gelara joan behar genuke. Etzaigu aterako biajia merke. Lurrean zer dabiltza bigaltzer dikutre. Paranoia daukazu horrez dago bate. Orain bertan pasadet hemen txen erratza. Bada etzait gustatzen hartu duzun martxa. Honek doble ikusten du arraroa antza. Tal laukoitz ikusteko badut esperantza. Importantea baita hautsa ikustea. Hori da orain Sustraik dadukan ustea. Zuk brilloari ere atera lustrea. Onena ez aldegu olaxe ustea.
Tira lagun, gure potxo irratzaioan ari gara Bilbo hiri erratian lehen 96.0 frekuentzian, eta gogoratu bada interneten bidez ere entzunga gaituzuela podcast formatoan bilboiria.com webgunean. Gaurkoan Mauleko saioa dugu izpide. eta horrekin bada jarretuko dugu. Entzun ditugu, aletxubi, eta aurrera goaz. Aurrera goaz honetan bada Apoloren presentzia falta zaigu. Gaurkoan ez da ezin izan da estudiotara etorri. Non eta bada Durangoko azokan murgilduta dagoelako Euskal kulturgileen artean. Eskerrak teknologia berriek kontaktuan jartzeko bide ematen diguten. Bueno, telefonoaren bestaldean dugu, Javier Leuzuruka, Apolo, zenbat garakidea, bertzotan eta aditu eta zaildua, eta berakin kontaktuan jarriko gara bada, Mauleko bertzo saioak emandako, alerik preziatuene, komentario minimoa egin diezagun bada. Apolo, agur! Bilboiria irratia Apolori deika.
A ber, bai, oina beto.
Bueno, Apolo, Mauleko saioa izpide dugu gaurko potxo irratzaioan eta bertan izan zinela probestuta, ba, zure iritziaren berri, jakin behar dugu. Zer moduz izan zen bertso saioa bada?
Eldu ginela Maulera, onartu egin behar da, zarritan aipatzen dela edo kantu zarrak beberen esaten zuen, ez, araba, ote zen, zazpigarren alaba, baina ez ote dan, ba, zuberoa norreki aldean, jaten der, gure zuberoa zazpigarren alaba edo pixka bat ekialdeko punta horretan geratzen dena. Eldu ginen, egia esan harrera ona egin zigutenan bertako lagun batzuk inagoteko aukera izan genuen, eta ba, bertako ororena, izeneko pilotalegua, ba, jentez betea ikusi genuen, eta hori, zuberoan egiten diren manaldietan, eta ez da bat ere erreza izaten. Egia da, gero bezalde batetik, eta nik uste dut hori onartu beharra dagoela, bertara hurbildu zen jente asko eta asko ba hegoaldeko sistemetatik etorritakoa zela, bai Nafarroa partetik, Gipuzkoa partetik eta Bizkaitarrak ere ugari ikusi genituen, tartean ba beste eratzen artean zeretik Algortatik eta itinitako autobuseko lagunak ere han ziren eta ba bueno, giroa bintzat polita eta horrego unek balio dute aparte bertso saioarekin gozatzeko pixka bat gainontzeko eskualde ezberdinetako ba euskaldunekin egoteko.
Bai.
Ez baiti da aukera asko egoten horretarako, egia esan. Bai, bai.
Komunitatea trinkotzeko bide ona beraz. Manexak iparralderako bidea egin genuen.
Ba, hori da, ardi itxura hartuta. Ardi itxura hartuta eta ardi manez gisa, ez dut ezako otxoen tartera, zartu ginenik ez da asko zare gutxiago, baina gainontzeko benetako ardi latxakin egoteko aukera izan genuen, bai, bai.
Bueno, entzun izan dugune bertso batzutan, eta tira, bertso saioak betik gorako bidea egin zuen, ezta? Ofiziotan eta etzen ale berezirik, etzen dizdira handiko alerik izan, baina bukaeran behintzat gartzelako lan horretan bertsolariek euren onena emateko aukera izan zuten.
Bai, uste dut irakurketa orokorra erlantz, aipatu duzun, termino horietan egin beharko genukeela, alde batetik eta argi dago, lehendabiziko ofizioetan, zortziko handiko ofizio horietan, eta buf, neko makal afiziela guztiak, gero puntorik gehien atera zuen, sustraiko lina ere, makal, flojo, heldu ezin iguz izan genuen, arratzalde hortan, eta beste guztiek ere, del pelo, ez da esaten zuen bezala, Gero gora berak egon izan ziren, ofizioetan, hori ere onartu behar, eta uste dut hor nola baiteko eklosioa egon baldin bazen, bakartzelako gaian heldu zela, gorengo deitzen dan punto gizako hori, eta hor alde benetan errak entzuteko aukera izan genuen tarteka, bestelako ofizioetan eta puntoka ere gauzatxukun eta eder batzuk entzuteko eta gozatzeko aukera izan genuen, baina eman ikuste dut eklosio hori edo estanda hori kartzelako gaiaren, gaiarekin batera etorri, zela ez guztion partetik ere, nahiko gauza errepikakor batzuk entzun izan genituen, baina era berean imaginazioz edo sentimientos beteriko gaiak disfrutatzeko eta gozatzeko aukera izan genuen. Eta hori oroar, zartzen baldin badugu, zera, Mauleko aurre final horretan, ba, aipatu behar dugu orain arte bizizan ditunen artean nire irudikoz behintzat, ba, pixka bat motelen izan zela, orokorrean hartuta, nahiz eta gero benetan bere izteko gauzak egon ziren arren. Bai.
Bai, ba. Eta, zera, esan beharra, ikusi gendula, adibidez, Mendiluze, apurbete, makal, ez dakit, gogo falta edo sumatu izan zitzaion, edo, ez dakit, asmatu ezin da, gozatu ezin da, normalean, Mendiluzen bertsolari horrengan, gauzatzen ez den, errealitatea bada.
Bai, ohituta gauza Aitorrek, beti oso zaio, ez egiten nola esan, txukunak eta lerro berekuek, nahiko goi maila moduko horretan azten da, eta lerro hori mantendu egiten du gora bera handirik gabe. Eta ez dakit, egunak izaten dira, beti aipatzen duguna, momentuak ere egon litezke bertsolariaren bizitzan edo egoera horretan ere bai, eta uste dut larun batean Maulen ba, Aitorrek horrelako zerbait euki izan zuela. Ez du esango gaizki jardun zuenik, ez azko zere gutxiago, baina egia esan, ohituta dauzkalen esan bezala, beste goragoko maila bateko bertsolari bat entzuten du, Aitorren entzuten dugu magotxean. Eta egia esan larun batean apiska bat alde horretatik, nire irudiko zori ere bai, apiska bat motelago, goibelago, pixka bat tristeago balego bezala, eta momentu batzuetan, ez dut esango utxi ezinik balegatu ezinik, baina zerbaiten faltan ez da horre nahi eta ezin izako moduko horretan, bueno, ez dut uste dere unik onena, arza dere onena izan zuen nik, ez da zozere gutxiago, baina azkenean, ba, bueno, horretik ere, punto aldetik kargan dia zekarren, nik uste seguru da jozuela, aseguratzera, okerzaldi manago buruzitze egiten nahi naiz, Zeire hundei eta mar puntorekin azki zuen, aurrera egiteko, hori aseguratu zuen, eta, bueno, suposatzen dut alde horretatik konforme geratu zela, bere buruarekin naiz eta gero, segura eski egindako zaioarekin, ba, zalantzak sortuko zitzaizkion, ze horretak ere badakigu, persona oso autokritikoa izaten dela alde horretatik eta bat ere konformista ez da, mendiluze.
Bai, gustura geratuko zena, seguru aski, Jesus Mari Irazu izan zen. Benetan, ale politak utzizikigun, zirtolari aritu zen, eta gartzelako laian, gaian borobildu egin zuen, bere bertso jarduna, bada, bai, gaia celebrera bota.
Irazurekin alde horretatik eta nik uste dut, sorpresak txiki, baina baikortasunen aldeko sorpresak txoa hartu izan genuela, inoiz baino zentratu dago, nik uste dut etxapelketan parte hartu edo hartzen hasi denetik eta gorantza egin izan duela bere ibilbide trajektoria horretan, eta horren lekukotasuna ba zera izan zen Mauleko saio hori. Egin zituen gauza polit eta aipatzeko moduko batzuk, ni bat aipatzekotan agian holan guztiak ez ditu delako orain buruz gogoratzen, baina kartzelako gaiarekin geratuko nintzen, alde batetik bueno, gaiari heldu ziolako pixka bat itezan ba bertako erreferentziak eta eginez bertako problematika bati erreferentzia egin utzi zion gaiari, eta era berean eskertzekoa da baita horrelako muturreko eskualdeetara joaten denean, nolabait esan, ba, pixka bat landuta eramatea, ez? Bertan erabiltzen duten leksikoa, hitzak, ozazalpan ero, ba, kasnarekin batera, pentze eta horrelako terminoak erabilizan zituzten, askoz ere, ba, zubero tarrentzat, edo bazena far tarrentzat eta azko ze urbilago bat, diren terminoak leksiko aldetik. Eta nintzen dut hori ezkartu behar zaiola, iratuzi momentu honetan urbiltzeko egin zuen bai, gaiaren aldetik eta bai gero euskera aldetik egin zuen alegin hori, benetan ezkartzeko adela, bai, bai.
Eta benetan be ondo eta txukun ibili zena, Unai Agirre, gainerare puntu erdira geratu zen, finalean zailkatzeko bada, ez zitzaion asko falta Unairi.
Parkatu ez dizut entzun, baitik erizara?
Bai, bai, Unai Agirre dinot. Benetan, fin ibili zela.
Bai, bai, Unai Agirre potente bat ikusi genuen, eh? Unai Agirre potente bat eta ganera, nintzut oso patxaba handiz, patxaba edarra, agertu zuen, Unai Agirreke erakutsi zigun berriro ere, zenolako bertsolari, kaseko bertsolaria den, nik esango nuke maila batean bertsolaritza berritik eta hori jakina, asko duela, baina era berean hor nazte txiki moduko bat egiten duela, ez, eta Unai Agirrengan gauza biak ikus ditzakegu oraindik, ez da, alde batetik gaurtungo bertsolaritzan oinarrituta dauden ba zenbait pekeinu, ez ezagunaztu, gero berak egoratu zuen bezala bertso eskolako kidea dela eta bertso eskolako produktua maila batean, eta beste alde batetik nolabait ba Jose Agirre baten erreminiszentzia ere lizitaizkigun, ez da, kantaera ehabilitako euskeraren erregistro guzti horiek patxaba, eta ba bueno, nik uste horrelako gogo eta txiki bat egiteko eman zuela Unai Agirren kantaerak, portaerak eta kantatutako kalitatezko bertsoak, Unai Agirre horregon izan zen, gero Kerspaldi manago puntuetan finalerako arte horren aurrean berdinduta geratu izan zen sarri egirekin, eta bueno, desempatearen ondorioz, sarri egin horreak Unai Agirre hor geratu da. baina finalera pasatu izan bazen, ba, pentsatu behar dugu, merezimiento guztiz, pasatuko zela da.
Etorkizuneko bertzolari dugu beraz.
Gure enteko zapozik eratu gine, asko gustatu zitzaigun nahi adirre. Gure genuen berarekin eta ni uste nola baiteko patxada, eta nola baiteko bertzolaritzaren patxadatasun hori transmitidu egin zuela, jakin izan zuela hori egiten.
Bai, eta zer kontatuko dugu bada Jone Urias, bere Algortako herritik autobus aldu zen, jende andana joan zitzaion laguntzea, eta segurutik jo zuen berak, utzik egin gabe, baina alediz diratzurik eta ez dakit utzi ete zuen?
Ezer gutxi, ez rote zaion geratu pixka bat, aurtengo txapelketa, aurretik egindako zaioetan eta inspiratu dago, ikusi dugula, aipatu behar, nire partetik edo intzat, eta Maulen egunean, ba, ez zuen, inundik inora, bere eguni, bere arrazalderik izan, horretan izan, zekarga izan dezakeen, oraindik bertsolari oso gaztea da, alde horretatik, rodajea eta ba, beharko luke, depresio eta presioak eta segurazki karga handia, pasatuko zion, txapelketa honetan jazkeneko pausuak ematen ari delarik Jone Uriari, eta ba, etzuen azmatu, ale berezirik etzu, prestutuz eskaini zuenik, gorzolte...
Agin egindako lan horretan akaso?
Izan,
Agin labururekin egindako burututako ariketan akaso?
Bai, agian, zerbait aipatzekotan hori. Eta gero, ba, nazte borrazte ikaragarria, kartzelako baian, horre guztiz deskolokatuta, ikusi genuen, estan nahian eta ezinean, ganean ikustu gaiaren tratamintu ere, eskapatu egin zitzaiola eskuetatik izaten den bezala, arazo ugarirekin ikusi izan genuen. Baina, bueno, egin du, bere ibilbidea, final erdietako bigarren itzuli horretara heldu da, eusko eta ibilbide eta etorkizun oso luzea duela, horrelako pertsona batek, oraindik esan bezala gaztea da, eta gaztea izaki ganera, ba, ikusi egiten zaio gogoa, borondatea, eta gaitasuna, aurrera egiteko, eta nizto, eta jo neuria, bertzolari handia, izango dela denporarekin.
Bai.
Ez zuen behar zaldea izan, bueno, zerra ingo dugu, ez zerra gertatzen, gazai.
Albe bertso eskolaren beste produktu bat.
Bai, urte askotako lanean bihar dute horretan buru belarri, horre Algortako bertso eskolakoak, ja, 80 urte pasatu dira, azapeneko sasoi haietatik, Prim eta Carlos Ibarzabal eta beste horrelako pandillaren sasoietatik eta bar, indarrik garagarria hartu izan du, eta bere emaitzak hor daude, orain arte ezagutu izan ditugunak, ez ditugu izan guztiak aipatuko, baina punta-puntako izenak agertu dira, bertso eskola horretan egindako lanaren ondorioz, bai. Hori zoriondo egin beharko genituzke.
Eta Mauleko bertsolariekin bukatzeko edo, Agin Laburu, falta zaigu, Agin Laburu, tira, umoretik jo zuen zenbaitetan, baina biribildu gabe izan zen, ez zuen, ba, gatze gehiegirik ba bota.
Ez, Aginek ere ez zuen bere arratzaldia izan, gogoratu alde horretatik, kanporaketetako lehendabiziko zaioan punturik eta gehien bera zituela, gero zaio txukunak egin izan ditu, bere maila horretako zaioak izan dira, baina ez zuen inundik inera bere eguna izan Mauleko zaio horretan, momentu askotan despistaturik ikusi izan nuen, ezin eldutxita gaiari zalantza ugarirekin, ez dut uste bera oso konforme sentidu zenik ere bere larru horren barruan, eta ez zuen Aginek ere ez zuen azitu alde horretatik ere hori ezan behar, nik horre utziko nuke, bete du, egin du, bere papela alde horretatik, eta Mauleko zaioari buruz, ba, Agini buruz, oiz ezan behar diogu, azken oiu entzun zena, ez da, guapo, entzun behar beraz, emetik ere arretikatu dugu, guapo.
Hori zeba da, ba, besterik espadugu ba esateko.
Parkatu ez dizutu egin momentu honetan entzute.
Bai, dinote, besterik eta azpimarratzeko, beste konturik, zertzela darik edo Mauleko saioari buruz?
Horrela, esateko ez da hilen aipatu duguna lez, usteo jente asko beratu ginela txundituta sustraik egindako kartzelako lan horrekin, benetan sentimentuz betetako gaia izan zen, ezkenuen espero hortik aterako zenik, eran gure urruñarra benetako postegoa izan zen, bat egin behar dugu, uste dute, epai maikoek eta orain arte emandako, kartzelako gai bat emandako puntuaziorik altuena eman ziotela, momentu batzuetan ematen du, adibidez, oker espaldi manago, bigarren bertsoan edo hor erabilitako errimak eta hortasun inguru horretakoak, ez? Zuma eta zuna eta kutuna uste dut edizitela, baina gero hortasuna, naturaltasuna, metasuna, agian, pobrezia, kotxe tartean, zartu dezagun terminu, baina pobrezia aldetik, hori baino eskenean zuzmatu. Baina gero ez alde batetik, onartu egin behar da, arrazaldea gaitu egin zigula, zanolako deskripsio egin izan zuen, zanolako visualidadea erakutsi zuen sustraik, eta benetan goia jo zuen, gari horrekin, eta benetan gu ere gora-goraka, jarri gintuen, bai sentimientu aldetik, bai gogo aldetik, eta bai maila askotan. Beraz, zorionak alde horretarik sustraigen, eta bere bai, zalontari gabe, bai.
Bai, behar zuen sustraik alako gartzelako lane borobila. Murgian espaitzuen bada ezer ganorazko edo ezer fundamentuzkurik esaneango gartzelako lanean. Murgian ordea, zera...
Bai. Murgia guk komentatzen ari zarela, alde horretin guztiok, nola baiteko erronka bat eta izango zuela berak ere bai, bere buruarekin, sustraik ezen alde horretatik. Eta beste harikita batzuetan, oso txukun ibili izan zen ez Mauleko saioan, precisamente, baina bai, aurreko beste Murgiako saio horretan, kartzelako gaiarekin dira, nik usteot horrelako arantza txikitxoren bat eta aukiko zuela berak, bere gorputxo horretan txertatuta, eta arantza hori, arrastasun handiz, atera zuen eta behintzaten izan gaia amaituta eta bera ere jarri zenean jaunkian, da, esan zuen,
egin diat,
aliatu nok, jentearen ganaz, ikusi besterik ez zegoen dan, jenteak nola txalotu zuen, nolako irrifarrak eta sortu arazi zituen, baina era berean, nolako sentimientoak ere azalaratu zituen, ez ustraik, orduan, nizte oso, konforme erazeko moduko, gana burutu zuen azkenen.
Bueno, eta finalerako zer, jada sortzikotea prez dau, aurkezpena eta asteazkenean izan zen, eta domekan, hilaren 15ean bertane beken, final handirako prestaketa kontuak jada, bideratuak daude, eta bertzolariak horratarako pronto dira. Bertzozalea be prez dago, gozatzeko, eta gozatu ederra hartuko dugu, ezta?
Ba, horrez, zalantzarik egin, benetan gauza eta sensazio asko bizitzeko aukera emango duela igandeko bekeko historia mundial guzti horrek esan behar dut eta gozatzeko aukera izango du gainera maila eta forma zeharo ezberdinetan publikoarekin, lagunen artean, trago atartzen, komentarioetan, bertan sortuko den giroarekin batera, eta batez ere, nire bat horri nolako zalantarik gozatzeko aukera emango dituzela beraiek, sortzi bertolariok bakit danok dena emateko prest doazela lagun arteko amankomuneko langintza horretan murgiltzeko, baina era berean leia horrek eta txapela horrek suposatzen duen hori leiakortasunean murgiltzeko ere bai, espatak eta zorroztuta dituztela aukera izan dut, bain, bueno, horren inguruko komentario batzuk erabiltzeko hemen Durangon. Eta, bai, batzuk ezpatak oso zorroztuta, eramango dituzte, eta aportoraz, bat inden bezala jongo dira.
Bale, ba, mi esker, Apolo, zeure komentaroen gatik, zeure, bueno, Maulen izandako saioaren irakurketa, helarazteagatik. Eta
hori bat izu batzuk oso gustora egiten dugula, bai Maulen egon, bai, zatorren domekatu eta Mausteko final horretan egon, eta gero ganera, bueno, niko berbalatik eta gareno, ez da gure nolako problemarik horrelako gauzei buruz, berbait egote ditxea emateko.
Bale, bueno, aprobetxau eta Durangoko azokan zeuzela, pasau alzara zera zenbat garako estandetik edo lankuko estandetik?
Izan gara, zenbarako estanean, gaur egun egia esan, instituto, liceo eta eskoletago gaztez beteta egon izan da, hori dana trumilka, umea gazteak dana gana enredatzen, zata, oiuka, bakiro polita alde horretatik, salmentetarako suposatzen dute egun eskaza izan dela, batez ere azokako rezinto horretan, baina Durangoko txutxeria saltan diak uste dut, biziki pozik egon gori dela, ze gaur palomitetan eta gominoletan eta jaldi izan dutena, ez dute datorren urtera arte barriro salduko. alde on hori ere badauka gorko dut Durango.
Bueno, ba, Polo, ba, eskerrik asko eta segi du gozatzen ume artean.
Erto, ondo dibili, gerarte.
Zaindu gero, mi esker, agur.
Tira, telefono bidez, lotu ditugu Durango eta Bilboko, Bilbo iria erratiko estudioak. Inbidia pizka bat ematen digu bada Apolo Durangoko azokan duen presentzian, horri biliko zan kulturgileak barik txakolin arten eta taberna giro horretan. Bada honegin horretan guztian eta mil esker, gu gureari jarretuko diogu. Helduko diogu bertzoari eta zerrobe bada Mauleko bertzo saioak utzi duen bertzo gailurrak entzungo ditugu. Gartzelako lanak hain zuzen ere, eta Gartzelako lan horretan, aurrena, Jesus Mari Irazu entzungo dugu. Esan aurrena bada bertzolari gehiene, Gartzelako lan horretan bide bertsua hartu zutela, eta bertzolari bi nabarmendu ziren horien artean, bide desberdina, bestelako bide bat hartu zutenak, euren historioaren argudiaketarako. Zeintzuk eta aurrena entzungo dugun, Jesus Mari Irazu.
Neok ez zuen espero, baina lortu egin duzu.
Ez neukan alde aizea, dena trabata leizea, baina buruai eltzea, maite dut nere etxea, gaztea eta pentsatzen zuten, seguru da partitzea. Hau Parisera joango zaigu, ta tokatu isiltzea, laborantxara bildu naiz eta lortu ere segitzea, xosakatera bizi modua, neurera erabiltzea, erakutsi det posible dela, txuberoan bizitzea, txuberoan bizitzea. Urteetako etena, asko hemendik ertena, zen Parisen garaipena, eta euskaldunen pena. Egoerari buelta ematea, gazte zenbaitzun lorpena, ingurukoek etxipena ta, nik ez nuen nahi azkena. 200 ardi latxa ipini, neure pentzean barrena, aberastu naiz aberastuko, dirua ez baita dena, izpirituak badu nahikoa, lurrak ematen duena, lurrak ematen duena. Lehen kanpora ate joka, han bizimodua topa, inori ez diot opa, obe sorterrian koka. Usten kontra lortu dut eta barrua daukat borborka. Baina erabat enaiz konforme, martxan dabilkit errota. Jende gehiago, gazte gehiago, bai soña ta bai arropa, proiektu hontan sartu nahi ditut, Parisen nahiaren kontra. Lortuko dudan enago ziur, hori da nere erronka, hori da nere erronka.
Entzun bezala, Zuberoan kokatu zen Irazu, eta historia berak, Zuberoan kokatu zuen, nola ez, Maulegeko herriari erreferentzia zuzena eginez. Bada Gartzelan nabarmendu zen beste bertzolari bat, Sustrai Kolina Urruñarra izan zen Mauleko saioan garaile suertau zena. Eta benetan Gartzelako lan borobila burutu zuen Urruñarrak. 160 puntu pasatxo bildu baitzituen Gartzelako lan horrek, txapelketa osoan bildu den punturik handiena izan zuelarik bertzolari horren lanak. Entzun eta goza dezagun bada historio polit honekin.
Neok ez zuen espero, baina lohtu egin duzu.
17 urte ditut, iaia egin naiz handi, hortzetako aparatua eta aknea ugari, sudurpean hiru bizar agertzen zaizkit nabari. Horrelaxe jaio nintzen, ta bota kulpak amari, lagunak trufaka dauzkat, beti adar jotzen ari, lakuko zizne itxusia deitzen zidaten aspaldi, ta gaur musu eman diot, klaseko ederrenari, ta gaur musu eman diot, klaseko ederrenari. Ileak banera matzan, bere atzetik zer suma, naiz zaila diren elkartzen, larrosa eta asuna. Amaia oso jatorra, ederra bezain txukuna, bilakatu dut maitea, nere printzesa kutxuna. Berak berezkoa dauka, alako edertasuna, eta nik hori ezean bada naturaltasuna, gure amak arrazoi zuen, itxua da maitasuna. Gure amak arrazoi zuen, itxua da maitasuna. Berai esker bihotz forman ikusten nuen arbela, bere gana zijoazen konpasata erregela, musu bat eman tautzi nau emozioz mela-mela. Bukatu da rekreoa, tau da sentipen itzela, pasilloan hortxenoa, nere zaidut ikasgela, ansartu naiz toreroa, zezen plazara bezela, nere inbiritan daudenak, izorratu daitezela. Nere inbiritan daudenak, izorratu daitezela.
Bai, torero bezala sartu zen, osartu berri da Sustrai Kolina, bekeko finala handira toreroa zezen plazareles, eta zezen handiak izango ditu bada toreatzeko bertzolari urruñarrak. Azteko eta bat, Maialen Lujanbio duela laurteko txapelduna, zer esan bada Metxarzaio iburuz. Igor Elortza eta Una Iturriaga Durangarrak hor bertan ibiliko dira, Aitor Sarriegi Beasaindarrak ere ez du utzik egin. Eta Beinat Gaztelumendi gazteak indar bizia erakutsi beharko du. Eta nola ez, Aitor Mendiluze. Hori izango bada, bekeko final handiko sortzikotea. Gu, bertsozale, gozatu beharko dugu. Beno lagun, entzun duzu sintonia, horrek esan nahi du bada berriarako tarte heldu dela, eta honetan bakarra dugu, notizi bakarra, baina helarazi beharrekoa, bai garrantzitsua baita. Finalako kontu eta sari gara, edo finaleko kontu esariko gara, eta esan Baskari Autobus eta Urtzaintegi Zerbitzuak izango ditugula beken abenduaren 18ko finalean. Finalari begira, hainbat zerbitzu eskainiko zaizkie ekitaldira hurbiltzen direne bertzozalei. Autobusez joateko edo bertan bazkaltzeko aukera izango dute ala nahi dutenek. Horrez gain, esan bezala Urtzaintegi zerbitzua ere eskainiko da, beti ere gutxieneko kopurura ailegatzen bada. Bertan bazkaltzeko aukera izateko eta baita autobusez Barakaldora heltzeko ere bada jada ez da aukerarik, etiketak abenduaren bian izan ziren azken egunan erosteko aukera, bada oraindik ere Urtzaintegi zerbitzua lortzeko aukeran bazarete. 3 eta 9 urte bitarteko aurrentzako Urtzaintegi zerbitzua eskainiko da beken. Beti ere gutxieneko eskari kopurua bada. Urtzaintegia 6. pabilioian izango da eta saioak iraune bitartean egongo da zabalik. Doako zerbitzua izango da, baina ezinbestekoa da aldez aurretik izen ematea. Horretarako guztirako bi aukera daude. Aurrenekoa, e-maila bidaltzea txapelketa nagusia abildua@bertzozale.com elbidera, edota telefonoz deitzea, bada 9, 369-4129 telefonora deituta. Esan bezala, e-maila txapelketanagusia@bertsozale.com elbidera edo telefonos deituta 944-369-4129 telefono zenbakira. Abenduaren 10ean amaituko da izena emateko epea. Bueno, lagun, berriako tartetatik eta agendarako partera pasatuko gara, agendarako ordu heldu zaigu. Eta honetan, bai mardula duguna agenda bera Euskal Herriko baster guztietatik barnae sartuko gaituena. Aurrena, Gasteizen dugu, Gasteizen itzordua plaza librean, badu bada erakusketaren arira, bertzolariek emango dute bisita gidatua. Zeit erdietan izango da Ignacio Aldekoa Kultura Elkartean eta Oian Epereak eta Andonie Gainak badu bada erakusketa gidatu egingo dute. Antolatzailea Arabako Foru Aldundia, Euskara eta Kultura. Abenduaren bostarekin batera, ostegunean, Gordesolan lagun artekoa izango dugu Bizkaiko Mendebalde gune honetan, bertzo afaria izango da gaueko 9etan igerilekoetako jatetxean. Bertan Arkaitz Estibaiasek eta Freddy Paiak emango dute ikuskizuna. Antolatzaileak, Odol Bailtza Kultura Elkartea. Abenduaren 6arekin batera, ostiralean, Zumarragan jaialdia izango da, bertzo jaialdia. Gaueko 10ak eta laurdenean, eta Zelai Aristi Aretoan. Bertzolariak Miren Amuriza Plaza, Aitor Mendiluze, Unai Iturriaga eta Andoni Egaina izango dira, gai jartzaileak, Zumarraga Urretxuko Bertso Eskola eta antolatzailea, Zumarraga Urretxuko Bertso Eskola eta Zumarragako Udalak. Abenduaren 6arekin jarraituz, Orion jaialdia izango da bertso saioa. Gaueko 10:30etan eta Karela kiroldegian. Bertan Agine Elaburu, Igor Elortza, Maialen Lujanbio, Patxi Etxeberria eta Amets Arzaiu sariko dira kantuan. Gai jartzailea Unai Manterola izango delarik eta antolatzaileak Orioko Bertso Eskola eta Orioko Abenduaren 7arekin batera Zapatuan Durangon emanaldi berezia izango da. Fotomatoia. Bertzolariarekin batera Arratzaleko 5:30etan Durangoko azokan bertzolaria bera Jon Martin izango da antolatzailea Azkue Fundazioa. Abenduaren 8an eta Domekarekin batera Musikan bertsozaio musikatua izango da. Ez da kasualitatea bertsozaio musikatua. Arratzaleko 7:30etan Ariatzako eskola. Bertzolariak Miren Amuriza, Usue Alberdi, Alaia Martin eta Onintzen baita, gai jartzaia Josu Goikotzea, eta antolatzaileak Erdu, Musikako Gazte Asamblea. Abenduaren 8arekin batera, Domekan, Durangon emanaldi berezi izango da Durango gazokan, Beira, izeneko musika taldeak emana. Arratzaleko 4etatik aurrera izango da ahotsenean eta bertsolari batek hartuko du parte bertan, Jon Martinek hain zuzen ere. Abenduaren 10arekin batera Martitzenean Gasteizen bertsosaio didaktikoa izango da. Bertsolari txapelketa nagusiaren arira bada bertsosaio didaktikoak antolatzen ari dira zenbait euskaltegitan eta herritan. Gurean jada kafe antzokian izan genuen eta oraingoan abenduaren 10ean esan bezala Gasteizen da itzordua. Gaueko 8etan eta Taberna de los Mundos jatetzean. Bertan, Ruben Sánchezek eta Paula Milburuk emango dute bertso saio didaktiko hori. Antolatzailea, geu elkartea. Abenduaren 11an eta Bilabonan, Arratzaldeko 7etan, munduko kantu improvisatuen jardunaldien baitan, Mintzolan, bada lo simboliko y lo social en la poesía oral improvisada cubana, itzaldi emango dute. Arratzaldeko 7etan esan bezala, Subijana etxean. Bertan, Patricia Tapanes, Suarezek, emango du itzaldia eta antolatzailea Mintzola Fundazioa. Abenduaren 11an, bebai, Arratzaldeko 7etan eta Ostaberen munduko kantu improvisatuen jardunaldien Mintzolan, bada jardunaldia izango da La enseñanza de la décima improvisada en los niños, los talleres especializados de repentismo infantil, una experiencia desde la apreciación y el respeto al arte, itzaldia izango da. Zazpiterrietan esan bezala, Subijana etxean, eta bertan Heidi Fernandez, haren zibiak emango du itzaldia antolatzailea Mintzola Fundazioa. Bilabonan bebai, eta abenduaren 11aren jarraituz, baina oraingoan eta gaueko 8etan, munduko kantu improvisatuaren jardunaldien baitan, la poesía oral improvisada cubana desde una mirada musicológica, el repentismo cubano como género musical cubano identitario, patrimonio de la nación. Horren baitan, bada arratzaleko 8etan Zubijana etzean, Sonia Pérez Casolak hitzaldi emango du, antolatzailea Mintzola Fundazioa izango dela. Abenduaren 11arekin batera bebai, eta Bilbon emanaldi berezia izango da Kafkaren aulkia, arratzaleko 7etan, Deustuko udaltegian, bertan Usue Alberdik eta Andoni Gainak emango dute emanaldia, eta parte hartzailea, hau da, laguntzaile edo, Arkaitzkano eta Peio Remidez izango dira, antolatzaileak Bilboko udala, kultura eta hezkuntza zaila. Eta abenduaren 12an, oraindik ere, bada eguenarekin batera, Bilabonan hitzaldiak, hiru hitzaldi izango dira, zerreta munduko kantu improvisatuen jardunaldiaren baitan. Aurrenekoa arratzaldeko 7etan eta Zubijana etxean, basarri eta bertsogintza. Izenburupean hitzaldi emango digu Andoni Gainak. Abenduaren 12arekin batera, baina 7erdietan, munduko kantu improvisatuen jardunaldien baitan, bat-bateko kantuaren eunaz hitzaldi emango dugu Jon Sarasuak. Arratzaldeko 7erdietan, Zubijana etxean. Eta abenduaren 12arekin jarraituz, munduko kantu improvisatuen jardunaldien baitan, oraingoan bada, gaueko 8etan, Estilos y formas estróficas de la improvisación en los géneros de músicas tradicionales en México. Izenburupean, hitzaldi emango dugu, Ana Zarina Palafox Mendez. Hitzaldia, esan bezala, gaueko 8etan, eta antolatzailea Mintzola Fundazioa. Bona lagun, hautsi izan duzu. Aste buruan eta aste urrengo astean bertsolariak emango duen agenda proposamenaz gozatzeko aukera. Entzun bezala, Bilabonan kantu, munduko kantu improvisatuen jardunaldien baitan hainbat hitzaldi izango dugu, horretaz gozatzeko aukera izan daizun bada, segi gozatzen bertsoaz eta bizi. Lagun, hausio izan da, Potxo bertsolaritzari buruzko irratzaioak manduena izan dugu aukera, bada Maulen izandako bertsoale preziatuenak entzuteko, eta nola zaren balorazio osoa eskaini dugu Apolok. Gero, zer besteri bada berriak izan dituzue eta astebururako agenda proposamena ere. Tira bada, gu gaur 8 helduko gara bueltan, datorren astean laraziko dizkizuegu berriro ere bertso munduak. Utzitako konturi preziatuenak, zuen gozagarri izan daitezen. Beste barik, eta gogoratu bada, Bilbori irratia entzuten ari zaretela FM frekuentziaren 96.0 dialean eta interneten bidez ere, podcast formatoan gaitu zuela, bilboiria.com webunean. Gure partetik besterik ez, agur bero bat soinu teknikari lanetan ibili den Josu Zabala lagunaren partetik, nola ez hemen daukagu ere Isidro, oraindik ere Artailorran saioa prestatze lanetan. Dana usurre dino bada, eta nere partez ere mikrofonoaren aurrean, esatari ibili den Erlantz Ibarguren goitearen partez. Musu handi bat, eta ondo segi, bertzoa bizibedi zeuen barren barrenean gozagarri. Ondo izan.